trecut la mine. Dar ajungem să slujim în ziua Sfântului Serafimului Sarov, pentru că, în general, sunt mai multe zile de dinainte care se fac lucruri consecutive și, de obicei, puneam liturghia de după 1 ianuarie, ori pe 3, ori pe 4, și atunci rar se putea să fie 29, 30, 31,
1 liturghii, să mai facem și pe 2, dar anul acesta așa s-a întâmplat și mă bucur să vorbim foarte pe scurt despre Sfântul Serafin de Sarov. Sfântul Serafin de Sarov este un sfânt al vostru, al tuturor. De ce? Pentru că el este un semn de la Dumnezeu că se poate, un semn de îndreptare pentru noi toți. În sensul că el era într-o perioadă a Rusiei și a Imperiului Țarist în vremea aceea, în care aproape că se pierduse glasul curat al Evangheliei din popor. Lucrurile se strânseseră și se adunaseră în popor la în niște habotnicii pentru unii, niște lucruri foarte fixe, știți, slavii de răsărit, pentru că nu înțelegeau slujba în slavonă și se îndepărtaseră de perioada creștinării lor, care începuse undeva cu anul 900 sau chiar puțin înainte, 900 până la anul 1000, 1000 până, până la anul 1100, a fost o perioadă de mare efervescență. Atunci au apărut pe Cerska, atunci au fost sute și sute de sfinți mari, mari, odată cu creștinarea lor, a rușilor, a slavilor de răsărit, și aș putea zice că a continuat această efervescență a primirii creștinismului până pe la anul 1300, după care a început o decădere, tot mai mare decădere, în sensul că s-au îndepărtat de esența creștină și s-au axat pe habotnicii, pentru că nu mai înțelegeau slavona, nu mai înțelegeau slujba, și atunci enorm de mult conta gesturile și ce se întâmplă și cum îți faci cruce și cum îți împreuni degetele și unde faci aici, aici sau aici sau aici și cum stai la slujbă, și toate gesturile contau enorm. Ce se întâmplă și acum în general, dar cuvintele nu prea contau, pentru că nu aveau prea mare, ei nu știau, nu era tradus în rusă și ei nu știau să citească Evanghelia și slujbele și toate rânduielile, ci erau în slavonă și știau doar o crică mică să slavonă și aceia făceau slujbele, aceia făceau toate. Și cumva s-a intrat într-un fel de creștinism de tip tradițional, că așa trebuie, că așa se face, nu știai de ce ți-i post, nu știai de ce te bucuri după post, nu știai prea mult importanța sărbătorilor, înțelesul lor, dar știai că trebuie făcut așa. Ori asta a adus încetul cu încetul la o stare de oboseală spirituală și tradiționalism creștin, cum zicem și noi că suntem de tradiție creștină, ținem tot felul de rânduieli, unii dintre noi mai țină încă, dar ca substanță, ca trăire interioară, ca viață plină de, ca plinitatea vieții în Hristos era foarte puțin. Este foarte puțin și a fost și la noi, era foarte puțin și la ei. Și lucrurile au continuat așa și s-au agravat tot mai mult, tot mai mult, îndată cu anul 1400, 1500, 1600, au fost câteva redeșteptări undeva pe anul 500-600, dar totdeauna destul de dificile. De exemplu, au încercat Maxim Grecu, un grec, un sfânt Maxim Grecu, neam grec, că de-aia ziceau Maxim Grecu, a încercat o revigorare și o modificare a unor greșeli din cărțile de cult, din traducerile vechi slavone. Ei traduseseră din greacă și luaseră din greacă totul, dar traduseseră greșit anumite chestii. A încercat anumite readuceri la zi și cumva o revigorare a vieții spirituale, dar acesta pur și simplu a fost închis și ucis. Deși el era mitropolit și era mai marele. Numai pentru ca să nu se schimbe nimic cirtă sau iotă din ce știau ei din bătrân, că așa trebuie ținut. Nu conta că, de fapt, a fost tradus greșit. Acest Maxim Grecul, după ce a fost ținut în închisoare, batjocorit, A fost îngropat și a fost redescoperit acum, târziu, după 1990, întreg complet. După sute și sute de ani. Dar l-au chinuit îngrozitor acești tradiționaliști, abodnici. Și lucrurile au decăzut tot mai mult, tot mai mult. O lovitură foarte puternică a dat-o și Petru I, la 1700, după 1700, când, în loc să ajute biserica, a decapitat-o, a dat jos patriarhul și a pus sinodul sub conducerea unui ober-procuror, unui fel de ministru din partea lui, care conducea sinodul. Vă dați seama ce influență putea să aibă acest ober-procuror asupra sinodului. Și a desfințat foarte multe tradiții vechi ortodoxe, rânduieli, a scos pe foarte mulți din mănăstiri, a socotit că mănăstirile sunt așa, un loc de pierdut vremea. Ele, în unele dintre ele, chiar se ajunsese la asta, pentru că nu mai se trăia viu credința de învățătura creștină. Și lucrurile s-au agravat tot mai mult, tot mai mult, până când au apărut acești doi munți duhovnicești. Paisie Velicikovski, care era ucrainean după tată și evreu după mamă, și el tot singur a descoperit toate, și Sfântul Serafin de Sarofe de altă parte. Acești doi au redinamizat viața spirituală în tot răsăritul ortodox. Dar e interesant că amândoi separați, adică și amândoi de unii singuri. O să lăsăm pe Sfântul Paisie Velicikovski, care este mult mai legat de noi, pentru că a fost aici la noi, la români, dar o să mă întorc la Sfântul Serafin de Sarov, un tânăr dintr-o familie de neguțători, făcea negoți în toate părțile Rusiei, din neam în neam neguțător, și el a făcut până să intre în monahism, dar cu o dorință, sau văzând atâtea locuri, încă din tinerețe, văzând atâtea locuri, atâtea tipuri de oameni, a început să înțeleagă încetul cu încetul că viața aceasta nu merită numai pentru ea în sine. A cunoscut atâtea situații și atâtea locuri în care oameni care se străduiseră o viață să-și câștige averi, să fie pe posturi înalte, a văzut că nu asta le dă bucuria sau fericirea și că nu asta era deplinătatea omului. Și încetul cu încetul el a înțeles că ar vrea să trăiască altfel. Și a intrat în monahism, dar monahism atunci era foarte slab. Nu era niciun părinte duhovnicesc, niciun om special. El n-a avut un părinte duhovnicesc, Sfântul Serafin. N-a avut un părinte duhovnicesc. Cum nici Paisie Velicikovski n-a avut un părinte duhovnicesc decât mult mai târziu pe Sfântul Vasile de la Poiana Mărului. Nici acolo nu putem spune că a fost desăvârșit părintele său duhovnicesc la Paisie Velicikovski. Nici Serafin de Sarov n-a avut, pentru că era foarte mare decăderea spirituală. N-avea pe cine să întreb. Pur și simplu n-avea pe cine să întreb. Numai așa, ca să vă dau de gândit, când a trebuit să intre monahism, n-a avut pe cine să întrebe. Era un singur om mai deosebit, Dorotei, sau Dositei, care trăia într-o scorbură și într-o pustietate undeva, și s-a dus el să-l întrebe. Și acela i-a zis, da, du-te în pustia Sarovului și te vei mântui. Mai târziu se va afla că acea Dositeia era de fapt o femeie. Ea a fost cea care l-a îndemnat pe Sfântul Serafin de Sarov. Era îmbrăcată sub chip monahal bărbătesc și nimeni n-a știut în moartea ei că ea este femeie. Și era ultima și singura la care mai mergeau din toate părțile Rusiei să mai întrebe câte o vorbă, că nu mai aveai unde să se odihnești inima. Și la ea, tot la ea a mers și Sfântul Serafin de Sarov. Și a intrat în pustia Sarovului, dar mănăstirea de acolo și monahii și cei care erau în zona aceea nu îl puteau ajuta. Că n-aveau cu ce să-l ajute, n-aveau nimic de spus. Decât tradiții vechi și că așa se face. Și atâta era. Era o fermă în care se făcea treabă. Asta era mănăstirea. Și el era foarte mâhnit din pricina asta. Și toți erau mâhniți din pricina asta. Și Sfântul Paisie Velicikovski de mai târziu a încercat la câteva mănăstiri mari din toată Rusia și Ucraina până să ajungă la noi și pe aceea Natos, dar n-a găsit niciun sfat de la nimeni. De la nimeni, înțelegeți? N-avea ce să-ți dea cineva un sfat. Și atunci, de aia ziceam că este un model pentru noi, pentru că eu cred că lumea de astăzi se apropie de asemenea pierderea părinților spirituali, duhovnicești cu adevărat, cu experiență, și trebuie să învățăm singuri să luăm ce este bun, și Dumnezeu ne ajută și așa. Ne poate ajuta și așa. Și pe Sfântul Serafin de Sărov l-a ajutat așa. Și el singur s-a izolat acolo lângă mănăstirea Sarovului și a început, pentru că știa să citească, a început să citească continuu, constant, în fiecare săptămână el termina de citit Noul Testament. Îl recitea și așa a intrat în Duhul Scripturii, în Duhul Noului Testament. L-a cunoscut pe Dumnezeu. Așa l-a cunoscut, dar își făcuse în toate împrejurările acelea pe unde trăia el, își făcuse locuri unde un deal mai înalt pe care numea Golgota. Și acolo mergea și citea Evanghelile răstignirii Mântuitorului. Avea un lac pe care numea lacul Genizaretului sau al Tiberiadei. Și acolo citea toate locurile cu minunile. Avea un loc unde era Capernaum, avea un loc unde era... Avea peste tot locuri și mergea acolo și citea și se aducea aminte și trăia cumva viu ceea ce el n-a putut niciodată să meargă la Ierusalim. Sau el trăia viu acolo în ținutul lui, unde era el în Sarov, ceea ce alții nu... Ceea ce se întâmplase acum 1700 ani de la el, și, dar nu numai că trăia viu lucrurile acestea, ci cum au pătruns în adâncul inimii lui adevărul învățăturii de credință, și cred că a știut să scoată de sub vechiul cojoc al nepăsării și al obișnuinței bisericii din vremea aceea înțelesurile adevărate și din slujbe, așa, citind Noul Testament și învățând de acolo, a putut să descopere adevărurile pe care până atunci nu le observa. În tradiție, așa cum era obosită și tradiționalistă și habodnică și în slujbele bisericii, și-a descoperit câteva lucruri pe care merită să le luați în seamă. Unu, că tot omul este de o valoare inestimabilă. Tot omul este chipul lui Dumnezeu. Asta l-a descoperit Sfântul Serafin de Sarov. Un lucru pe care îl pierduse în mare parte membrii bisericii din vremea aceea al slavilor de răsărit. El a ajuns să zică fiecărui om care venea la el, Hristos a înviat bucuria mea, să numească fiecare om bucurie. Să descopere că în fiecare om, oricât de păcătos ar fi, este chipul lui Dumnezeu de o valoare inestimabilă. Și că pentru asta merită să-l cinstești pe om, pentru că el, omul acela, e făcut după chipul lui Dumnezeu și că Dumnezeu a murit pentru el și a pus sângele pentru el și el este valoros în sine, indiferent cine e acel om, indiferent. Și să-l numească pe acel om bucuria mea este un lucru special pe care l-a descoperit el. Și al doilea lucru pe care l-a descoperit el a fost acela că învierea și că creștinismul este legat de bucurie și de bucuria învierii lui Hristos este legat ființial. Și să înțeleagă că starea în care am ajuns noi, în care suntem triști, îngândurați, speriați, tot timpul plecați spre tristețe, e o stare de pierdere a harului. Și că reîntoarcerea la Hristos înseamnă că un creștin nu se poate numi creștin dacă nu are lumină, dacă nu este bucuros. Și cumva ca un învingător de acum, deși este bătut de toate vânturile, din toate părțile, deși nu este parcă protejat de nimic, deși vin peste el bolile și necazurile, deși ceilalți îl bajocorești, poate chiar îl ucid, dar el să fie bucuros ca un învingător și să aibă lumină, pentru că Hristos a învins moartea și suferința și durerea și iadul și prin el și noi îl vom învinge. Este o chestie de timp, este o chestie de vremelnică. Îl vom învinge sau îl învingem deja. Și acest lucru a făcut ca el să aibă bucuria învierii lui Hristos, bucuria mărturisirii și să spună Hristos a înviat în orice perioadă. Asta e începutul bucuriei noastre. De aici încep toate adevărurile să se descopere. După ce Hristos a înviat, dacă Hristos a înviat, toate sunt adevărate cele care le-a făcut Hristos. Toată biruința lui e reală. Dacă Hristos n-ar fi înviat, toate minunile făcute de Hristos n-aveau nicio valoare. Dar dacă Hristos a înviat, toate au valoare. Și de aici a plecat toată bucuria lui, încât să ajungă l-au văzut în ascuns, mergea adesea să se ruga în cimitirul mănăstirii, l-au văzut în ascuns cum mergea și se ruga în cimitirul mănăstirii și după ce se ridica din rugăciune, zicea cu glas tare la morminte, Hristos a înviat, și s-auzeau glasurile morților, adevărat a înviat. Deci avea această bucurie incredibilă de a mărturisi adevărul, această bucurie care de fapt este bucuria învierii, este bucuria învierii noastre, este nu numai a lui Hristos, bucuria învierii noastre, bucuria faptului că suntem biruitori peste moarte, suferință și iad. Și pentru asta, în fața acestui adevăr, și morții răspundeau. Ei, aceste lucruri le-a descoperit Sfântul Serafin de Sorov. Nimeni altcineva. Și au fost de o valoare inestimabilă. Și el și Sfântul Paisie Veicikovski au pur și simplu redinamizat toată viața spirituală din răsăritul ortodox, nu numai din Rusia. Sfântul Paisie Veicikovski a avut o influență imensă asupra Balcanilor, asupra noastră, asupra grecilor chiar, așa încât după veacuri multe de decădere, de părea că biserica din toate încheieturile începe să se dezbine și să se rupă, și-a revenit această, de fapt ea niciodată nu va pieri. Porțile iadului nu vor birui biserica lui Dumnezeu și Dumnezeu va scoate și vă va scoate și pe voi, și dacă nu veți mai avea mărturisitori și părinți duhovnicești care să vă învețe, și dacă noi, preoții și episcopii, vom decădea în așa hal încât mai mult vă vom zminti decât să vă ajutăm, ca și pe Sfântul Serafin de Sarov, ca și pe Paisie Aghioritu, Paisie Veicikovski, pe care i-a ridicat Dumnezeu din niște tineri oarecare, dintr-un negustor și dintr-un student care și-a părăsit studiile. Paisie Veicikovski a fost un student la Kiev care a fugit, n-a mai vrut să facă studii. Adică un repetent, dintr-un repetent și dintr-un negustor oarecare de tot felul de obiecte, cum vedeți, obiecte de toate tipurile pe care le vând pe la târgurile de Crăciun, așa vinde și el. Din acești doi oameni au făcut începătorii noului val al credinței creștine în răsărit ortodox. Așa că să știți că ne sunt modele și vă sunt modele. Dumnezeu să ne ajute să întrească toți.